Og neste søndag, da er jeg heldig, da skal jeg lede møtet på Q42. Og det er jo klart, det er jo møtene våre, så er jo alltid nok så pakka. Men jeg tenkte det at, Jan Inge, du skal virkelig få lov til å komme og ta en dans. Jeg visste ikke at du hadde det nivået der. Så det skal vi virkelig ordne. Ja. Så det, ja. Nei, og du vet, det slutter liksom ikke å bli overrasket når en er sammen med folk. Og alt det vi er med på, som, og vi kan, som ikke vi kanskje trodde eller ikke vi visste. Og det er jo noe av det som er så spennende, spesielt med å leve i Guds rike. For der kommer det jo ikke bare an på hva vi kan, men det kommer kanskje vel så mye an på hva vi ikke kan, men som han kan. Og det er jo da livet begynner å bli spennende. Himmelske Far, jeg bare takker deg for denne dagen, Herre. Jeg takker deg for advent og alt det vi står i, Herre Far. Jeg takker deg for at du har kalt oss, du har frelst oss, du har gitt oss alt, og du har bare vist din enorme kjærlighet i våre liv, Herre Far. Jeg takker deg for på tross av vi ikke kan, så kan du, Herre. På tross at ikke vi får til, så får du til, Herre Far. Og så kan du bare lede oss igjennom, Herre. Jeg takker deg, Herre Far, for at vi får lov til å være sammen her, og at du er her midt iblant oss, Herre. Jesu navn. Amen. Jeg synes det er helt fantastisk med advent, og tenne lys og sånn. Men det gikk veldig lang tid før jeg skjønte hva advent var for noe. Jeg vokste opp i et fantastisk hjem. Vi hadde gode, ja, det var liksom kjerneverdier og familien, og vi var jo kristne, bortsett fra at selvfølgelig gikk vi ikke på møter og sånn da. Men jeg ble jo sendt på søndagsskolen, for det ga jo fred i huset søndag formiddag. Så det hadde en veldig sånn praktisk ting. Og så kommer det til jula da, og så er det jo advent. Og vi venter, og vi venter, og vi venter. Og jeg må innrømme det at det meste av livet så har jeg i desember kun ventet på én ting, og forløsningen har kommet på julaften. Sånn ettermiddagen. Og før i tida, synes jeg, litt sånn tidligere, synes jeg det var utrolig irriterende, for ettermiddagen, da var jeg i hvert fall klar, da hadde jeg ventet veldig lenge, men da skulle mormor og morfar sove middag. Og det er utrolig god tid de hadde, og vi bare venter. Og så kom pakkene da. Og så var det liksom, yeah! Og det er jo litt av det vi gjør, vi går og venter. Og vi venter, og vi venter, men hva venter vi på? Jeg var just i Moldova, og det var helt fantastisk. Moldova, Ukraina. Jeg sitter i styret i en organisasjon i Danmark, og så skulle vi ned han som har startet dette. Han er 80 år, han kan liksom ikke gå nesten lenger. Han kunne gå opp flytrapper, og sånn 50-100 meter, så var det liksom rullestol gjennom flyplassen og alt. Men han skulle til Moldova, Ukraina, en tur til. Og vi skulle egentlig reise tidlig i høst eller sensommer, men han har vært ute og inn av sykehuset, for helse er utrolig klein. Så han kunne ikke klare det før nå da. Så vi dro ned, og han kan jo selvfølgelig ikke reise alene. Så da ble jeg med, og han hadde sin første misjonstur etter han ble åndsdøpt da, og sånn, så hadde han sin første misjonstur når han var 50, og dette var 67. turen da han er nå 80 år. Og en bonde, og veldig sånn der sunt norsk bondevett, som vi kaller det. Og så sitter vi og snakker, og så sier han, Helge, en ting forundrer meg, for det er at vi kristne, sier han, vi har så stor tro når vi ser tilbake igjen på det Gud har gjort. Det var fantastisk hva som Gud gjorde den gangen da, med vekkelser og bygde opp og alt sånn. Og så har vi enorm tro på hva Gud skal gjøre i fremtiden, og vi går og venter på vekkelse og mirakler og ditt og datt. Men hvorfor har vi ikke tro for i dag? For det er jo i dag vi lever. Det er jo nå vi kan oppleve ting. Så sier vi at ja, men vi planlegger for at Gud skal gjøre. Og så sier vi hvis Gud vil. Akkurat som det var et spørsmål, hva Gud ville. Og det tenkte jeg, det var jo helt riktig. For det hører jeg jo ofte. Ja, jeg bare kjenner det ligger noe i lufta nå. Og hvis Gud vil, så kommer det vekkelse. Så ja, når ble det et spørsmål om hva Gud ville? Jeg mener, var det ikke han som hang på korset? Han som tok lidelsen. Han som gikk igjennom alt. Jeg lurer på hva han vil. Det er vel egentlig det eneste vi ikke trenger å lure på. Hva Gud vil. Vil Gud at folk skal bli frelst? Ja. Vil Gud at mennesker skal få møte han? Ja. Vil Gud at vi skal hjelpe mennesker? Ja. Altså det finnes ingen spørsmål om. Så er jo spørsmålet, og tid vil Gud dette? I går. Han ville at det skulle skjedd for lenge siden. Det er jo ikke han vi venter på. Det er jo han som venter på oss. Og det er jo der spenningen i livet begynner, tenker jeg. Er vi villige til å si at ventetiden er over, men den er nå? Er vi villige til å si at, ok Gud, nå har vi ventet lenge nok, nå bare går vi. Uavhengig av hva vi føler og kjenner. I Johannes 10, nei 4, mener jeg 10, så står det sånn, Jesus snakker med den samaritanske kvinnen med brønnen, hun har jo ikke peiling på noen ting, veldig forvirret, og så sier Jesus til henne når de har snakket litt, for han står der med brønnen, og hun skjønner ingenting, han snakker til henne, og han bryter alle barrierer, han bryter alle normer og skikker, han bryr seg ikke engang om historien og tradisjonen. Han er utrolig, utrolig, lite hensynsfull da, overfor skikk og bruk og tradisjon og kultur. Han bare gjør akkurat som han vil. Så det, nå skjønner du ikke hun noe. Så sier Jesus til han, om du kjente Guds gave og visste hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Om vi visste hvem vi går og venter på når vi tenner lysene, da hadde vi gjort ting annerledes. Om vi visste hva vi trodde på, så hadde det vært annerledes. Jan Inge var inne på det her. Vi venter på det lille barnet. Og det lille barnet, det er jo et lite barn. Og når vi venter på det lille barnet, så forventer vi et lite barn. Men det er bare at ventetiden er over. Det er ikke noe lite barn lenger. Vi venter ikke engang. Vi venter på julemiddag, og så venter vi på presanger. Og så minnes vi at en gang for sykt lenge siden, så var det et lite barn. Men nå er det kongenes konge, herrenes herre, den allmektige himmelens og jordens skaper, som ikke sier vent, som sier kom og gå ut. Og det er jo der, det er jo i det denne her spenningen kommer, med disse nye talentene som vi oppdager, med disse herre. Det handler jo ikke om, kan jeg ikke, det handler om, er jeg villig til å gjøre. Jeg er villig til å si, Gud, her er i min svakhet, i min, og så bare, ja, ok, greit, Gud. Jeg skal gå, og så får du gjøre det. I Efeserbrevet 2:10 så står det at vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han har lagt klar på forhånd. For at ikke vi skal kunne rose oss, så da må det jo ikke være noe vi er himla gode til. For da kan vi jo rose oss. Men hvis ikke vi er så gode, og bare gjør det likevel, så kan alle si at det er jo han som gjør det. Jeg er jo av og til i Bangladesh. Elena var jo med sist, og det var jo kanongøy. Og der så preker vi i byer, og reiser vi til byer som ikke har menighet, og så forkynner vi 4 dager, har møter, og masse folk kommer, for det er annonsert at det kommer til å skje helbredelser og sånn, og alle vil jo gjerne være med på det. Men jeg har lagt merke til at det er en forskjell på syke mennesker som søker helbredelse i Norge, og syke mennesker som søker helbredelse i Bangladesh. Typisk i Norge så kommer vi fram på slutten eller tar tak med en pastor eller litt sånn, tror du du kan be for meg? Ja. Mens i Bangladesh er 40 grader og solsteiken står, så sitter de 3 timer for, kommer de 3 timer før møtet eller 2 timer før, for de må jo sitte helt foran, for de må jo være der det skjer. Så sitter de i svetten, renner og alt, det er bare helt utrolig, jeg skjønner ikke at de orker å sitte der i gang, men de er desperate for dette, noe må skje. Og så tenker jeg, wow, her er det noe, vet du. Og så forkynner vi evangeliet, og det er jo veldig lett, og det er jo så gøy å forkynne og fortelle om Jesus, alt det han har gjort for oss, når han døde på kors og alt dette, og så inviterer vi til frelse, og så rekker bare ufattelig mange opp hendene, og av og til tenker jeg, det er for mye, så sier jeg, kan jeg ta ned hendene igjen, kun dere som er helt sikre må rekke opp hendene, og så er det enda flere som er sikre, og så blir det, wow. Og så på noen få år, så opplever vi, at det blir startet 16 menigheter, at 4000 er blitt døpt og tillagt disse 16 menighetene. Og det er jo bare helt, åh, kanonkult. Og det synes jeg er gøy. Men så etter hver gang vi har gjort det, så kommer det som jeg ikke synes er gøy. Det er det verste jeg gjør. Nå skal du opp og be for syke. For jeg vet at nå er det ikke noe som er litt diffust. Men nå er det noe som forventes at jeg skal prestere. Og her sitter det folk noen ganger, lamme, døve, blinde, alt mulig så spedalske. Jeg vet ikke, alt så mye sånne rare ting. Og så vet jeg at jeg kan ikke fikse en pjusk mann en gang. Nei, og det er en alvorlig ting. Jeg kan ikke fikse en forkjølelse en gang. Ingenting. Og så står jeg der, og så ber jeg en kort bønn til Gud. om at han skal gjøre noe. Og kommer jeg på noen sykdommer, så nevner jeg dem med navn. Og så er det ikke så lenge, og så sier jeg amen, og så sier jeg, hvis det er noen som har opplevd noe, så får det komme fram. Og noen ganger så kommer det ikke så mange ganger fram, men noen ganger kommer det kjempemye folk fram. Og så har de helt konkrete ting. Vi opplevde det her for litt siden, en lammen som reiste seg opp. Og jeg ble helt sånn, er det mulig? Kan han virkelig ha vært lam? Er det mulig? Det går jo ikke an. Ja, nei, nei, nei. Og hver gang så kjenner jeg at dette har jeg ikke lyst til, for jeg kan ikke prestere. Men jeg gjør det likevel, for jeg vet at han leverer. Og det er jo det handler litt om, er det ikke det? Hvis vi kjente han, så hadde vi også gjort ting annerledes. Hva slags standpunkt? Og hvem er det vi tilber? Hvem er det vi venter på? Ventetiden er over. Men det er opp til oss å ta imot. Og de holdningene vi har, de kommer vi til å reflektere. Så det er ikke så vanskelig å vite hvor vi er hen. Venter jeg eller venter jeg ikke? Tror jeg på dette? Eller er jeg veldig usikker? Nei, det er bare å se hvordan vi lever. Og det som er så deilig, det er jo at når vi da kommer til en erkjennelse at nei, men jeg er kanskje ikke helt der jeg burde være, så er det ikke noe krise. Det er jo krise, det er jo det. Men vi kan si, ok Gud, jeg anerkjenner og innrømmer. Jeg ser, hvor er han? Kan du tilgi meg? Kan jeg få en ny start? Og så sier han ja, for det at han er en kjærlig far som elsker. Og så får vi lov til å gå videre, og i den ydmykheten, i det at vi legger ned noe av oss selv, så løfter han oss fram til nye muligheter, og så må vi ha handling. I februar så hadde vi besøk av en evangelist i Philadelphia, og jeg satt på møte og hørte Halvard Hasløy, det er sikkert mange av dere som kjenner han, og så forteller han noe som skjedde i Ukraina. Og det preget meg en god stund etterpå. Så jeg tenkte at Ukraina er jo ikke så langt vekk, så vi kan jo gjøre noe med det. Og det han fortalte, det er at helt i øst, der er det jo krig. Og i en krigszone, da har jeg vært mye i Kongo og sånne ting, så vet jeg at det er jo alltid noen få det går utover, kvinner og barn. Det er de som ikke er med i krigen på noe som helst måte, men det er de som betaler en helt hinsides høy pris. Og så forteller han det at selvfølgelig, mennene er jo vekk, de som kan flykte, har flyktet for lenge siden. Mennene er vekk, de som er sånn 18-40, for de er jo i krigen eller skutt. Så sitter damene og barna igjen, og noen gamle. Og så er det ikke mat. Og jeg har jo vært i Afrika og sett fryktelig mye fattige folk. Og jeg vet at den lidelsen der, den er helt forferdelig. Men hvis du nå legger på 20 minus, og noen utskutte hus, altså det er en ting er å være fattig og ikke ha noe, og det er 40 grader eller 30 grader, men noe annet enn det er 20 minus. Det er noe helt annet. Da snakker vi kaldt. Og så forteller han at det er mange damene, flere og flere, det var noe de begynte å se skjedde en del i fjor vinter, de ga opp, de orket ikke å se barna sine sulte ihjel eller fryse ihjel. Så de gikk en tur ut, og så gikk noen dager, så fant de et tre eller et eller annet sted. Så gjorde de det slutt på seg selv. Tenkte, det går jo ikke an. Det er jo bare rett henne her. Så begynte jeg å be til Gud, og så tenkte jeg, kjære Gud, hva skjer? Ja, hvis du kjente meg, da visste du hva du skulle gjøre. Så jeg ringte til Halvard, og så spørte jeg om jeg kunne bli med, for jeg tenkte, jeg må jo se det. Så jeg reiste over en tur i juni. Så var vi helt på krigszonen der, helt på grenselinja. Vi kjørte gjennom minefeltene, og ikke her, der er det snikskytter og sånn og sånn. Og det var ikke så farlig altså, men det var litt sånn. Første dagen vi kom skulle vi ha møte, en time før vi kom så ringte ordføren og sa vi kunne ikke, for det just ramlet en granat der. Så da ble det ikke noe der, men vi hadde møte et annet sted da. Og så var det litt sånn, men så får du se all den lidelsen og tenkte, dette kan vi gjøre noe med. Så jeg reiste hjem, og så fikk vi låne et lager, eller leie et lager, og så startet vi tøyinsamling. Og så her for en tre-fire uker siden, så sendte vi av gårde en lastebil hen med vintertøy. Og så vet jeg at nå så har menighetene det, så deler de ut, og så formidler de ordet om Jesus. Og når jeg var der selv, vi fikk være med, vi har delt ut mat og klær og forskjellige ting, og så forkynte vi ordet. Og det er spesielt når du står med en gjeng med mennesker som er desperate, Og så ser du, når du forkynner evangeliet til dem, så ser du tårene triller, de lengter, de ønsker. Det er ikke sånn at de rekker opp hånda for å få mat eller klær, for det vet de får uansett. Men når tårene kommer og du ser lengselen, så skjønner du at her skjer det noe. Ja, og så sitter vi og venter. Hvem venter vi på? Jesus har sagt, gå derfor ut. Han sier at det dere gjør mot disse mine minste, det gjør dere mot meg. Han snakker om fattige, enker, farløse, fanger, syke. Han sier at vi skal gå ut og forkynne evangeliet og helbrede de syke og kaste ut demoner. Han forteller oss hele tiden hva vi skal gjøre. Og så sitter vi og sier, åh, Gud, alt det fantastiske du skal gjøre i fremtiden, når vekkelsen kommer, hvis du vil. Hvis Gud vil. Jesus var nede med Betesda-dammen, og så traff han en mann som hadde ligget i mange, mange år, som var syk, og det gikk jo ikke noe greit for han, han fikk jo ingenting til, og så sier Jesus til han, vil du bli frisk? Ja, sier han, men. Og hva er men for noe? Det er en unnskyldning for hvorfor ikke det kan skje. Vil du være med ut og så gjøre en forskjell for mennesker som aldri har hørt om Jesus? Ja, det vil jeg gjerne, men. Og så kommer alle unnskyldningene for hvorfor du ikke skal dra, og så er det de som vinner som regel. For dette er jo en bestemmelse vi allerede har gjort. Men! Vi snakker om at å, jeg lengter så etter å se helbredelser og mirakler og vekkelse. Ja, gjør vi egentlig det? Er vi ærlige da når vi sier at vi lengter, at vi venter? Eller er det en ansvarsfraskrivelse der vi sier at det... Den som drikker av det vannet jeg vil gi, står det i vers 14, kapittel 4. Skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Hva er kilden i livet vårt? Hva er det vi feeder på? Hva er det som er viktig? I går kveld så satt jeg sammen med en god kompis, og så kom vi inn på dette med økonomi. Og økonomi reflekterer jo også veldig hvor på en måte. Ja, tingene slår. På en måte den der, hvor han er hen. Og hvis du ser på statistikk, så er det utrolig interessant å se hvor mye økonomi i prosent de kristne bruker, altså i forhold til det de tjener, hvor mye de bruker på kristent arbeid. Og det var det vi satt og snakket litt om i går. Mandatet vårt. Hva er mandatet vårt? Og det er jo disse tingene, gå ut, det var i videoen her, gå. Det er de fattige, det er de som er syke, det er de som lider, det er de som ikke har hørt evangeliet. Det er jo mandatet vårt. Så det er jo hovedfokuset vårt selvfølgelig, for det er jo det han har sagt vi skal gjøre. Alt annet blir jo sånn vi fyller inn tida med. Og når du da ser hvor mye penger velger kristen da å bruke på kristent arbeid, så er det jo ikke voldsomt brutalt mye. Og når du ser hvor mye av det igjen som går til misjon, så kan du liksom lure på hvor var mandatet. Og av det vi bruker til misjon, så går jo det aller, aller meste, det er vel en promille eller noe sånt, som går til de som ikke har hørt før. Men det meste går jo bare til å vedlikeholde der vi allerede har gode relasjoner. Tradisjon. Vi må jo passe på at vi bevarer tradisjonen vår. Og ikke sant, vi har jo venner der, og stakkars de, og ditt og datt. Og så unnskyldninger. Hva hvis vi gjorde det i et firma? Hvis daglig leder sier at når styret sier å gjøre det, sier han, jeg har ikke tid, jeg holder på med så mye annet. Det er jo ikke et firma som varer lenge. Eller hva om en av de ansatte begynner å plutselig skjære ut med sin egen hobby? Det er jo skjerpt eller vekk. Og når jeg blir det litt sånn der, ja, jeg vet det, det er litt strengt nå, men det er jo greit det, vi trenger det av og til. Ikke sant? Vi har fått et mandat, og så går vi og venter. Så går vi og venter. Men en dag så må vi si at nå er ventetiden over. Nå slutter jeg å tro på hva Gud skal gjøre i fremtiden, og så begynner jeg å tro på at Gud har noe for livet mitt i dag. Det er i dag jeg lever. Jeg lever ikke i fremtiden. Jeg vet ikke om jeg lever i fremtiden i gang. Da er det kanskje alt for sent, og det er over. Kanskje jeg har kommet hjem til himmelen, for det jo ikke det snakker om. Jeg har kanskje allerede kommet hjem til himmelen, men det dag jeg lever. Det dag jeg kan være med og gjøre en forskjell. Det dag Gud kan bruke meg. Det dag jeg kan få lov til å oppleve den hellige ånden gjennom livet mitt, inn i menneskers liv, og så kan jeg se forandring. Det ikke i morgen. Det i dag. I morgen, derfor blir drømmen. Og så kan jeg drømme meg gjennom livet og leve i en sånn boble der jeg bare tenker på dagdrømmer på alt det som skal skje. Eller så kan jeg prøve å putte meg, jeg tenker meg, hva der det skjedde i Azusa for eksempel? Og fantastisk, bra. Når Gud var i Azusa. Ja, han var jo det, men jeg var jo ikke der. Hva hjelper det meg i dag? Bortsett fra at jeg kan love en sånn feel-good-greie sånn på nostalgi og sånn. Men tiden forandrer seg. Men det som er så utrolig deilig, det er at i dag så har vi en mulighet til å si ja, Jesus. Jeg vil gå din vei. Jeg vil ha deg som Herre i livet mitt, og ikke bare frelser. Ja, Gud, i dag tror jeg, og det betyr at jeg vil hive meg på med alt. Vi snakker om tiende. Men hva er tiende? Ja, det fryktelig mye penger. Ja, det det? Altså, jeg mener, jeg styrer jeg ikke så godt som ingen påvirkning på det som kommer inn på min konto. Jeg var utrolig glad nå her for fredag, da kom lønningen i. Det er jo ikke så mye skatt denne måneden. Det betyr jo ikke at ikke vi har betalt like mye skatt, men vi betaler litt mer resten av året, så får vi litt mindre i desember. Så. Ikke sant? Det var nå vokst den, men det går jo vel så fort ned igjen. Det er jo bare dyr måned. Men det kan jeg jo ikke kontrollere. Det er jo en avtale jeg har gjort med arbeidsgiveren min som styrer. Og så er det staten da, som skal ha sitt, så at vi kan leve og ha et sånn bra liv som vi har, med alle de fordelene vi har. Så er det spleiselag og alt dette. Så hver måned så kommer det inn et beløp. Ikke så lett å styre. Da må jeg i hvert fall jobbe mye mer hvis jeg skal få gjort noe med det. Men det jeg kan styre, og som jeg har full kontroll på, hva er det? Det som går ut. For jeg velger hva det går til. Så ja, men det er jo bare Netflix der. Det er jo bare et par hundre i måneden. Og så er det Spotify der, og så er det, men det er jo ikke mye det. Det er jo bare 60-70 kroner i måneden. Og så blir det bare sånn 10-15 sånne abonnementer. Og så er det plutselig blitt en hel haug, og så var det tomt. Ja, men hvor er hjertet mitt da hen? Hvis jeg elsker, som jeg sier at jeg gjør. Jeg elsker deg, Gud. Å, det er så fantastisk. Men jeg venter på det, og så har jeg ikke råd til å være med og bruke tid eller liv med det. Hvis jeg elsker, så oppfører jeg meg som en idiot. For folk som er forelsket, de gjør det. De gjør dumme ting. En god kompis av meg, som er pastor i Sandnes, han hadde bryllupsdag her for et par dager siden. Han lagde en utrolig klein sang på gitar og sang, og så la han ut på Facebook. En kjærlighetserklæring til kona. Hun må jo ha vært dritflau, tenker jeg. Men forelsket folk gjør dumme ting. Og de tenker ikke alltid på konsekvensen. Og så beskriver Bibelen tienden som noe vi er med og putter inn i fellesskapet. Men hva med alt det andre da? Er det minstemål som teller? For minstemål, det er ikke kjærlighet. Det er bare akkurat det vi må. Kjærlighet. Det er når vi strekker oss. Når vi prioriterer bort noe for å gjøre noe annet. Når vi prioriterer bort noe av min egen vilje, det jeg har lyst til, for oss å investere i noen av de som ikke har og ikke kan. Kjærlighet, det er når vi gir en gave som koster noe til en som vi vet ikke kan gi tilbake. Det er kjærlighet. Og det var det Gud gjorde når han hang på korset. Så gjorde han det, for han visste at Helge har ikke mye å bidra med. Men jeg skal bare gi han allikevel. Og så var han så raus. Og så har han bare øst ut av nåde og kjærlighet. Og så er jeg så takknemlig for at han elsker meg høyt nok til å være ærlig med meg og også si det jeg ikke vil høre. Ta av og til, justere meg litt, så får det at nå ser han at dette går ikke. Nå går det på en smell. Så kan han enten sende noen når jeg er så dum at ikke jeg ikke hører etter selv, når jeg spiller så høy musikk og bråker så mye i livet mitt, at ikke jeg, så sender han av til noen andre for å... Sånn. Eller så gjør han det selv. Og så ser jeg, ja Gud, det er ikke riktig. Og så må jeg ta et valg. Skal jeg gjøre som han sier? Eller skal jeg bare drite i å gjøre som jeg vil? Konsekvensen må jeg ta uansett. Enten det positive eller det negative. Jeg har aldri hørt om at Gud blir noen noe skyldig. Hvis han har sagt noe, så ville han også levere. Men han leverer i dag. Hva forventer vi av han i dag? Hvis jeg forventer at Gud skal helbrede, ja, så ber jeg for syke. Men hvis jeg forventer at Gud ikke skal helbrede, ja, så ber jeg ikke for syke. Jeg har ikke tenkt å stå der og drite meg ut. Hvis jeg forventer at Gud skal møte mennesker gjennom sitt ord, så forteller jeg mennesker om han. For jeg forventer at ordet har en kraft. Hvis jeg ikke forventer at det er kraft i ordet, nei, så sier jeg heller ikke noe. Livet vårt gjenspeiler hva vi tror på. Livet vårt forteller, livet mitt forteller meg om jeg går og lever i en drømmeverden, der jeg drømmer om noe som skal skje i fortiden på bakgrunn av noe jeg har lest om fortiden. Men som ikke har tro på at skal skje i dag. Det er bare noe fjas i boble, luftboble. Puff, så er det vekk. For det er i morgen, det er langt fremme, det er noe som skal aldri skje. Livet mitt forteller det, eller så forteller livet mitt om jeg faktisk tror for at jeg lever i dag. Og så, ja, jeg vet det, så går vi på en smell av og til, ja, og så vet jeg det, at så kommer jeg så til kort, for jeg klarer ikke å følge, jeg klarer ikke å gjøre, jeg klarer ikke å ta inn alt som han sier, jeg klarer ikke å se alle signalene. Men så får jeg en ny sjans hvis jeg er ærlig nok til å innrømme det selv. Og si unnskyld, kan jeg prøve igjen? Og så kommer denne fantastiske nåden. Og så sier han, ja, vet du hva, Helge? Når du ydmyker deg, når du innrømmer hvor svak du egentlig er, når du ser det, så skal du få. Og så skal jeg hjelpe deg. Og så kommer alle til å se at det er ikke du som kan det, men det er meg som gjør det. Ja, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Nei, det visste nok ikke Moses heller når han sto der foran Røde Havet. Det var jo ikke helt normalt det heller, at det så spretta det seg opp hele havet. Men for noen år siden så spurte Tormod meg om jeg kunne være med, for de ville ha et teamtur til Moldova. Noen her var jo med på den turen. Og så på en sånn evangeliseringsskole, så trengte de noe hjelp til å lede team og sånn, og jeg ble med over. Og så var vi på en sånn evangeliseringsskole, det var kjempespennende sted. Og så var det blant annet en tysker som var der, og var med og undervist litt, og spratt litt rundt og sånn. Og så kom jeg i snakk med han, og så hørte han at jeg kjente noen amerikanere, og skulle treffe en eller annen leder fra Assemblies of God i Mongolia, så lurte han på om han kunne være med. Og jeg syntes jo det er litt kleint, hvem er han, jeg kjenner ikke det, liksom dette da. Og ja, men så var han veldig sånn, han insisterte veldig på dette da. Og han hadde startet opp et eller annet som hette Global Outreach, det gjelder noe sånt, og jeg hadde jo aldri hørt om det engang. Men i alle fall så tok jeg mot meg, og så spurte han amerikaneren da, om jeg kunne ta med en kompis, og ja, det var greit. Og så tok jeg han med meg, og så, vi møttes i Moskva, og så fløy vi til Mongolia, og så satt vi der og så snakket sammen. Og så satt jeg mellom disse to. Og så begynte de å snakke om sjelers frelse og hva de skulle gjøre. Og så plutselig så snakket de om 10 millioner, 50 millioner, 100 millioner, 200 millioner. Og så tenkte jeg, hva i huleste skjer nå? Jeg tok deg med hit for oss, men nå snakker dere der, og jeg skjønner ingenting. Jeg er null og niks. Jeg har ingenting å bidra med i samtalen en gang. Hele turen min var helt mislykket. Jeg reiste hjem, og det var bare bortkastet penger. Så gikk det halvannet år, og så traff jeg han her Werner, som han heter igjen. Og så ser han meg, så kommer han rett hen, så sier han, Helge, tusen takk for at du tok med meg dit, og du hjalp meg med den kontakten. For at når Gud brukte dette å føre oss sammen, så har vi nå satt i gang et prosjekt med nå alle husstandene på Filippinerne. For våre felles ressurser gjorde at når vi gikk sammen, så kunne vi. Og så fikk jeg plutselig se, hva kunne jeg Ingenting. Jeg kunne bare, ja, men du kan være med meg da, det er greit. Og så fikk jeg lov til å ordne og være med på kobling. Og plutselig så var jeg jo med på dette. Uten å ha gjort noe. Og det er jo det det står, at vi er mer enn seierherrer. Gjennom han. Hvis vi lar han få lov, og vi er villige til å gå. Og så vet ikke jeg hva du vil. Jeg vet ikke hvor du er hen. Men jeg vet det, at når jeg ser på menighetene generelt, så kan jeg si at vi sitter og venter alle sammen. Og det er ett lys igjen. Det er ett lys igjen nå, på ventetida. Og hva skal de gjøre når det er tent? Det er 11 måneder til, så kan vi begynne på nytt. Så kan vi fortsette, så kan vi vente en gang til. Ja, hvem sitt valg er det? Jeg vet ikke hva dere skal finne på. Du kan prøve å vente på alle de andre, sånn at alle skal gjøre det sammen. Men da kommer det ikke til å skje en dritt. For dette, du får aldri alle. Og det er ikke det Jesus har kalt alle, men han har kalt deg. Det er deg. Det er på grunn av deg han hang på korset. Når han hang der, så gjorde han det. Så gikk han gjennom smerten fordi at han elsker deg. Og for han ønsker en relasjon med deg. Og fordi at han ønsker oss å se at han kan løfte deg fram til å gjøre det du ble skapt til, som du ikke skjønner selv engang at du ble skapt til, for det har jeg jo ikke gjort før. Nei, selvfølgelig, for du kan det jo ikke. Han kan det. Men du skal bare være der. Og så skal du være budbringeren. Så skal du være den som han får lov til å bruke for å gjennomføre det. Det er ditt valg og hva du vil gjøre. Og jeg vet ikke hva du velger. Kanskje så sier du at jo, men jeg kan få tak i et lager, og så får du tak i et lager, og så tømmer du hele boligområdene rundt her for gammelt tøy som ikke de bruker, som ligger og fyller opp skapene. Så nå etter julaften så vet de ikke hvordan de skal få inn alt det de har fått i gang, for dette er fullt. Så fyller du det, så får du ikke komme her med alt de har. Så fyller du opp det lagret, så skal vi komme med en lastebil, og så skal vi ta det over. Og så skal vi forandre noen menneskers liv. Så skal vi sørge for at noen damer ikke gir opp og dør. Og tar livet sitt, sånn at de i stedet forblir og passer på barna sine og fostrer opp ungene sine. Så skal vi fortelle dem om Jesus, så kan du være med over selv og fortelle dem om Jesus og se at det faktisk er det du gjør, det er med å redde liv. Ikke bare her, men også for evigheten. Hvis du vil. Eller så kan du bare sette deg ned, og så kan du vente. Det blir advent igjen til neste år. Og kanskje kommer vekkelsen. Hvem vet? Jo, vi vet at det kommer ikke noe vekkelse før Gud får lov til å bruke oss. Før vi slutter å vente. Før vi sier, ja Gud, her er jeg. Og sier, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men nå gjør jeg i hvert fall noe. Nå prioriterer jeg ned noen andre ting. Kanskje dropper jeg Netflixen. For jeg skal være med å betale transporten. Nå bruker jeg det som eksempel. Før vi ser at vi har fått et oppdrag, vi har alt for mange ting som ikke har noe med oppdrag å gjøre. Og så begynner vi å justere litt. Litt mindre av det, litt mer av oppdraget. For det at, og så plutselig så ser vi at det levende vannet, det vi får av han selv, det er det som faktisk gir liv. Og så vokser kjærligheten mer og mer. For nå ser vi i praksis at det virker. Det er ikke en drøm, men det er livet. Det er nå. Det er virkeligheten. Det er ikke 100 år frem, 20 år frem, 10 år frem. Men det er i dag. Og da er det for sent å snu. Tar vi en sånn. Og så får vi tid til å tenke litt. Og reflektere litt.